Ella fue a nacer en una fría sala de hospital. Cuando vio la luz, su frente se quebró como cristal. Porque entre los dedos a su padre, como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín.
Izan ere, oian egi ustez, oraindik mito edo tabu asko daude adimen urritasuna eta sexua elkarrekin ahozkatzen ditugunean, ez?
Bai, okerrak diren bagusteak edo egiosoak ez direnak, lotu izan delako adimen irritasuna duten lagunen sexualitatea, badibidez, hipersexualitatearekin, sexuarekiko adikzioa dutela esan ohi da, eta kaso entzun duzu justu kontrakoa, sexu grinik, sexu gogorik ez dutela, edo ezin dutela bikotek iderik izan, horiek dira mitoak, tabuak, asko daude, eta guztiak laguntzeko materiala prestatu dute adimen urritasuna dutenekin lan egiten duten Bizkaiko Gorabide elkartean. Mikel Ibarguengoitia, Gorabide elkarteko ezitzailea Bilboko estudiotan dugu, Mikel, egunon.
Eixo, egunon.
Eta esaten dugun hori horrela gertatzen da, ezta? Oraindik ere uste asko, mito asko, daude egi ez direnak.
Bai, kulturigaz batera eta garai batzutan ba bonden egoera bat izena, ezta? Sexu eta sexualidadeari buruzko horrek estereotipoak eta gidoguzenak, ba oraindela ez askor arte ba mantendu indoguz.
Adimen urritasuna eta sexua aipatzen ditugunean zuei entzun dizuegu Gorabideko elkartekoei eskubidez ari garela, eskubide bati buruz ari garela.
Bai, oinarrizko geuza bat da, ez da? Sexualitatea pertsona danatan sortzen dan oinarrizko kontu bet, eta hori garatzeko, erramintxak edo emoten saiatzen gara.
Mugatu dute pertsona hauek sexua?
Parkatu?
Mugatua dute, esan nahi dut, sexurako eskubide hori?
Mugatu, nik uste dut izarti, izen garela hori mugatu dugunok, ez da? Gure barrenien dekogun funtsesko gauze bat da, eta uste bat berak izarti izen garela mugatu dugunok.
Esan hoi izan da, Mikel, egunon, eh?
Bai, egunon.
Adimen urritasuna duten persona hauek hipersexualak direla edo asexualak. Esa iguzu zen mito da, usi behar dena?
Danak saku baten sartzen, saiatu izen gara, edo sartu izen duguz. Pertsona bakotxan arabera, era batera edo bestera bateko izango da. Ezin dana da izen, saku bardinen sartzie, pertsona bakotxa, beraz, oinarrizko gauza bat da, bera pertsonien zelakoa dan, edo nundik jokatzen dauen ulertu eta horren arabera alik eta modu naturalean landu.
Zu Oianei Ustos Sondikara gerturatu zara? Zergatik?
Gorabideko kide batekin hitz egitera lantegi batuak era gainera orain entzuten ari zen guztia entzunda buruarekin baietz esate zuen Garbiñek aurkeztuko dizugu bera Garbiñegia da ondarrutarra sortzez gaur egun Bilbon bizi da Gorabideko erabiltzailea da esan dugu emakumea 56 urte ditu eta bikotekidea du, Javi da bere bikotekidea, 13 urte badira elkarrekin dabiltzela, eta gainera esan digu elkarrekin bizi direla etxe batean. Bera entzun dugu, Garbiña entzun dugu, orain baino lehen adimen urritasuna duten personen eskubideak aldarrikatzen adibidez botoa emateko eskubidea, eta orain tokatu zaio, sexurako eskubidea aldarrikatzea, Garbiña, egunon zuri ere.
Egunon.
Sexua eta adimen urritasuna, hori oraindik ere, aldarrikatu behar da, esan behar duzu eskubidea duzuela zuek ere beste persona bezala?
Bai.
Zergatik?
Porque derechoak hau.
Eta zuk arazorik izan duzu inoiz, zu Javirekin bizi zara, zure bikotekidearekin bizi zara.
Bai.
Eta zure etxean ere beste bikote bat bizi da, senarremaste batzuk bizi dira.
Bai.
Eta ikusten duzu laguntza behar duzuela, hitz egin behar duzuela?
Bai, askotan bai.
Zuen kasuan adibidez esan diguzu, zure bikotekiderekin psikologoarekin hitz egin zenutela.
Bai.
Noiz.
Joa denpori, bizitzen hasi ginen
hitz egin zenuten.
Bai.
Zertarako Garbine?
Launtzeko.
Oraindik zalantza asko zenituzten?
Bai.
Adibidez, gaxan dezakezu ze zalantza zenuten, zer galdetu zenioten orduan aspaldi hasi zinetenean psikologoari?
Zela nahi genuen bisok, azkarrea bisi, de borretxe.
Eta hori azaldu zizuen psikologoak orduan.
Bai, bai.
Oraindik ere ikusten duzu agian ez dizuetela begionez begiratzen, edo jendeak arraro begiratzen zaituztetela Javi eta zu elkarrekin zaudetenean?
Ja ez.
Hasieran agian bai?
Bai, hasieran bai.
Begiratu arraroak nabaritzen zenit?
Bai.
Baina gauza pixkanaka normaldu da.
Bai.
Eta gaur zuek bikote arrunta zarete, inolako arazorik gabe, elkarrekin zabiltzate, elkarriken bizi zarete.
Bai.
Eta zuek tartean behin, esan diguzu, gorabideko ezitzaileekin egoten zaretela.
Bai.
Zenbatetan?
Igin behin.
Igin behin beraien gana zoazte.
Bai. Bai.
Zertara?
Berretxea, zezuatxik.
Galderak egitera.
Bai.
Eta beraiek laguntzan dizuete.
Bai.
Zuen zalantzak adibidez, Garbine.
Bai.
Eta ze eratakoak ote dira, zalantza horiek, Mikel, zuen gana iristen direnean?
Bueno, ni neure kasuen praktika jartzen abilen pertsoniegaz, oin momentuen indogune da, holan, erabatera esateko, toma de kontaktu, ez da, untxera arte ez da izen eurentzako erresa seksualitatien kontuen gugan zuzendutia, eta lortzen saiatzen gabizena da, harreman hori apurrete gizau finkatzen, eta perfil bat edo guba figura bat izeti eurentzako, naturaltasun osoz, proiektu hau eurera atara alizeteko.
Baina zeratako galderak dira dituztenak?
Nire esperientzi pertsonalan barruen, dekoten lantzen abien pertsonigaz, adibidez pertsona hau ez da galderak burutzeko esteko gaitasun hori. Baina dekoguz adibidez piktograma bidez lantzen dugu zen, figura batzun bidez eta saiatzen gara, eureke azaleratu alizetie, euren orientazio sexuala adibidez, eta apurrete oinarrizek sakontzen abize hori momentuen.
Argina areito ere prest dugu, okerrezpanago, argine egun hon,
Egun hon, areitio naiz,
Areitio, barkatu argine. Zuk adimen urritasuna duzun, zenide bat duzu, ez da?
Bai, nire alaba, 20 urtekoa.
Zure alaba.
Bai.
20 urte ditu.
Bai.
Eta nola bizi duzu etxean gai hau?
Nola bizi ari garen. Sexualitatearen asuntua ba, azken urte hauetan beste bezala, nerabe guztie bezala, piztu zaio hori, eta, egia da, arazoa nik uste dut hemen ez dala eure galderak egitea edo, arazoa da eure kudeatzeko dituzten arazoa, kudeatzeko harreman sozialak orokorrean, orduan ez daukate neurtzeko modua, gu ditugu filtro asko gure harremanetan mugitzeko eta besteakiko harremanak sortzeko eta eratzeko. Eurek ez daukate filtrorik. Orduan arazoak dituzte orokorrean harreman sozialetan, zailak dira eurentzat, ez dute interpretatzen ondo besteek esaten dutena bere gorputzarekin, bere begiradarekin. Orduan nik uste dut hortik doala bebai psikologoen laguntza, nire alabak, duela 3 urte edo, sartu zen joaten da ordutikona psikolaren gana, eta sexua da azken bolada honetan lantzen duten esparrua batez ere horregatik.
Hortaz, ulertu dizudanagatik, faltada iragazkia, filtroa harreman sozialetarako eta ondorioz baita sexu harremanetarako ere.
Claro, claro.
Esan nahi du, zabalik egon daitezkela edo esirik jarri gabe, sexu harremanei dagokionez, edo esi gehiegi jarri, zer da zehazki kasu honetan iragazkirik ez edukitzea?
Bueno, alde batetik lehenengoz harreman bat izateko. Demagun, gainera, karo, urritasun mundu honetan, intelektualen mundu honetan, maila asko dagoz. Batzuk harina dira, beste batzu sakonago, orduen, Arina denean, nire alabaren kasua denean, da hain zuzen ere hori arina da, ze gertatzen da, euri, zaiatzen dira, ba, urritasun ez duten pertsonekin harremanak lantzia izatea, hori nahi dute. Eh? Orduen, ze da, filtrorik ez edukitzea, ze gertatzen da, ba, hor gertalike ez egokia den pertsona batekin topatzia, eta pertsona horre gainera konturatzea, obviamente konturatzen dira berehala urritasun daukatela eta aprobetzatzea esaterako.
Hmm. Zu ama bezala pentsatzen dut oso beldurtuta egongo zarela horrekin.
Hombre, ba, bai, egia esan da, bai, horregatik doa psikologo baten gana eta bere gainean gaude. Eta alanda guztiz ere batzutan arazoak daude, klaro, hmm. Ba, hori holanda.
Izan duzu etxean, horrelako
arazorik? Bai, klaro, klaro. Eurek daukate, hori, harremanak eraikitzeko beharra daukate, ez dakizaren esan, bueno, eurentzat da bere helbururik garrantzitsuena. Hor daukate askotan falta hori. Hmm. Eta gainera, adina hauetan ja, horri lotuta doa sexuarena. Nahi dute probatu, beste, bezala. Eta nahi dute gainera, ba hori, urritasun ez daukan pertsona batekin, igual. Eta, bueno, ba, arazoak sortzen dira. Eta eurek ez dute neurtzen harremanetan zer nolako, zelan esan, konportamendua euki behar du eta olakoak. Eta hor dago problemea, arazoa.
Mikel, hor dago arazoa esaten du Arginek, eta arazoa baita ere, egon liteke familien partetik, gehiegi babesteko joera bat, euren senidea?
Bueno, kasu batzutan egoera hori bai emoten da, eh? Hori, kasu bakotza desberdin da, eta jarrera hori bai emoten deu, aukera bat emoten deu, ba, era natural baten ez desarroietie, bera egoeri. Eh? Mm.
Zuen gidan adibidez, kaleratu zuen gida horretan, zer da oinarrizkoa gai honetan?
Oinarrizkoa momentuen, gu, bueno, ezitzaile moduen eta eurekin lanien gabizen einen, naturaltasun bat lortzi nahi dugu gure arteko harreman horretan esan dutena ba bueno garai batzutan hori saiestu edo saiatu gara horretan edo bueno apurbet estereotipo bat egonda horren nahi izendana baztertu bai bueno erregiñoa edo garai desberdinek medio diela baina bueno oinarri funtsesko oinarri bet eurek era natural baten sentitzie eta konfidentzia eukitxe gugan, guk proiektu hau martxan jarri alizeteko eta mon biardien pausu danak emoteko. Ka, proiektu, zuk helburu batzuk aldozuz markatu, baina, bueno, kriston giro aldabe mon eta eukido zuzen espektatibak estie estosuz horrek emaitzak ikusten, da, bueno, azkenien pausos-pauso, ba, hause lantzen saiatzen gara.
Zer dio Garbineko jan, eh?
Balotxa ematen diola batzuetan sexuari buruz hitz egite, irribarre txiki bat egiten du, ez da, Garbine?
Bai.
Zuen arazoa da, zure arazoa da adibidez, gauza galdetzeko askotan apur hori sentitzen duzuela?
Bizkapai.
Bai. Eta psikologoak hortan laguntzen dizu?
Bai.
Galdetzen dizu zuri zer sentitzen duzu edo zer da azaldu nahi dizuna?
Gauzak.
Gauza desberdina.
Bai.
Eta zuk badauzkazu oraindik ere zalantzak sexuari buruz hitz egiten dugunean eta sexuaren jardueran pentsatzerakoan. Hori guztia ja argitu dizu.
Bai. Mm.
Garbinek argi ditu argine zure alabak.
Honek ez dakar arazorik horri buruz hitz egiteko egia esan da. Horretan, bueno, normatasun handiaz bizitzen dugu bai psikologekin baita nirekin ere. Eta, bueno, bani esperot, ba hori, bere bikotea topatzia eta bere bizitza egitea, ba, besteok egiten dugun bezala. Hau, normaltasun handiz egiteko eta bizitzeko.
Ze importante izango da, ze familia daukan baitaren guruan, eh? Pertsona
bai, zalantzarik ez, bai, zelan ez. Baina hori kasu guztietan eta seme alaba guztiekin gertatzen da, ez? Importantea da nor dauen, egia da.
Mikel? Inguruan ze familia dagoenaren arabera, askeago hitz egingo baita, etxean.
Bai, hori da, hori gure kasu pertsonalera bebai aldugu bideratu, ezta?
Bai.
Segun gure inguruen zelako errestasune dauen horren kontuen berbetako, edo zelan hilantzen dugu zen arabera, ba, azkenien untxe ikusi da moduen, ezta? Ba, lotza puntu betbe egon da azaltzeko orduen, eta hori, ba, bueno, guri dan hori pasetan dakun kontu beda, ezta?
Egia da. Bai. Garbine, ba, musu bat, eh? Mikrofonoen aurrean guretzat hitz egiteagatik.
Bale.
Beste bat zuretzat argine.
Eskerrik asko zuei, gerarte.
Eta Mikel, aipatu dugu, Ibar Buengoitia, Gorabide Elkarteko ezitzailearen zat. Eskerrik asko.
Zeuri.
Iragarkientzat zordugon tartea, bihar arte, ondo izan.